kampus miħor li tapun seba dan huwa Colin Fitz jistaqsi. Merħba. Zewġ greatest hits illum, zewġ intervisti li kont għamilt ftit żmien ilu li ħaqhom repetizzjoni kienu nstamaw darba biss filgħodu waqt il-ħin tal-programm li kont nagħmel filgħodu. Jiena ċert li issa permezz tal-programm Colin Fitz jistaqsi anke l-fatt li jittella fuq is-sit elettroniku se jkunu jistgħu jiġu mismuha minn ħafna u ħafna aktar nies. Huma żewġ suġġett interessanti ħafna fl-opinjoni tiegħi. Jiena kif tafu dejjem ninterwista nies li jagħmlu xi ħaġa mhux tas-soltu, anke nies li kellhom xi avventura, nies li sifru postijiet interessanti. L-ewwel persuna li għandi bħala mistiedna għall-intervista hija Dr. Daphne Royston li hija tabiba tal-annimali li l-prattika l-istudji tagħha apparti li għamlithom fl-Italja għamlet ukoll perjodu mhux ħażin tistudja u tipprattika fuq l-annimali eżotiċi, kbar, slavaġ, differenti li jeżistu fl-Afrika. Naħseb ħassibu din l-intervista interessanti ħafna. Issa jmissil għamil kuntatt ma Daphne Royston il-veterinarja illum iddeċidejna illi aktar minn pariri dwar il-pets tagħna nitkellmu dwarek personali jekk ma importax.
Għaxxejn.
Għaliex naf li inti għandek storja interessanti ħafna dwar kif sirt veterinarja, partikolarment il-postijiet fejn għamilt it-training u t-taħriġ tiegħek. Postijiet li forsi ma tantx imorru Maltin ħanajdu hekk għall-inqas issa. Tista' tgħidilna ftit dwar il-vjaġġ tiegħek biex sirt veterinarja mill-bidu sal-lum?
Yes, mela, l-istorja tiegħi bdiet propriament fl-Italja, ġifieri jiena hemmhekk studjajt l-Italja, hemmhekk għamilt il-kors tiegħi, imbagħad waqt li kont qed nistudja, jiena minn dejjem sewwa kont interessata fl-annimali, minn dik kelli xi 6 snin, dejjem kont ngħid li għal tabiba tal-annimali. U dejjem kont interessata sija fl-annimali li ovvjament tibu għal-Malta, speċjalment il-klib u l-qtata, sox vera nħobbhom, imma mbagħad speċjalment il-klib eżotiċi speċifikament dawk li ntibu fl-Afrika. U dejjem kont naħseb fl-Afrika bħala kontinent eżotiku annimali żbieħ immens u post fejn vera nixtieq immur xi darba f'ħajti. Waqt li kont qed nistudja niftakar eżatt fejn kont qed nistudja fil-kamra tiegħi Perugia fl-Italja u taf kif bħala student kont every now and then neħli naqra ħin ta' parsi qed nistudja u kont noqgħod immur fuq l-internet u kont sibt dal-kors bħala vet fl-Afrika, fis-South Africa. U qed ara. Għawnek x-sib tiħda u bdejt noqot nitħol naqra iktar fil-detall għamil iktar riċerka biex nara naqra eżatt ix jinvolvi dan il-kors. U ovvjament interessajt ruħla ħafna u f'tem ta' ġimgħa ġifieri iddeċidejt li ħammur ċum pum pum qed hija jiena ħammur hemmhekk għax li ngħid li ħammur kont għadni qed nistudja jiena ġifieri għadni ma kontx iggradwajt bħala tabiba dak iż-żmien kien fadal li sena u qed ma jimportax fis-sajf. Issa jiena s-sajf tiegħi kelli forsi xahar u ġimgħatejn bħala sajf tiegħi għaw Malta x'konna nispiċċaw skola qisu mid-Ġulaj u mbagħad bidu ta' Settembru nerġgħu nibdew konna bl-eżamijiet. U qed le ħammur xahar l-Afrika. Allura dak is-sajf għamilt iktar żmien barra minn Malta milli għaw Malta mal-familja. Però għamilt kors ta' Wild Vet fl-Afrika, fis-South Africa. U hemmhekk nista' ngħid li minn qatt mar l-Afrika jaf li hemm espressjoni li tgħid once you go to Africa, it gets under your skin. U bis-serjetà, once li tmur hemmhekk inti għalmenu jiena, kont naf li di żgur mhux forsi ma kienx ħadd tkun l-aħħar darba li mort l-Afrika.
Daphne, allura fejn fis-South Africa dan ix-xahar, fejn qattajtu?
Jiena qattajtu fuq riserv li jismu Amakala, viċin ħafna ir-riserv li huwa famu ħafna iktar popolari ix-xamwari, ħafna celebrities imorru hemmhekk, literally konna forsi 5 kilometers down the road mix-xamwari u kienu they share some land infatti. u għamilna ħafna xogħol fuq annimali. L-ewwel annimal li ħdimna fuq infatti kien Black Rhino li għal min ma jafx Black Rhinos huma rari ħafna, very rare animals to find. Apparti li il-karattru tagħhom li jistaħbaw u hekk ma sfortunatament minħabba ħafna affarijiet fosthom il-poaching u affarijiet oħra bil-kemm għadna nsibu rhinos għax huma considered endangered species u quasi extinct.
Però dan annimal enormi ġifieri, I mean ukoll jekk.
Annimal enormi iva, ija, enormi ħafna, però xorta waħda. Infatti huma jgħixu fil-tipo fl-open bush, fejn il-bush ikun vera tek, allura jkun hemm ħafna siġar, allura anke inti fiżikament qalbi tkun tista' tidħol għax tant hemm thorns u siġar kbar bix-xok u affarijiet ġifieri aħna ma nistax naqbdu nimxu fejn irridu, taf kif infatti. Kellna helikopter.
Bil-helikopter?
Allocation.
Mela, mort avventura kbira di, ġiviri, I mean, pajis ġdid, rhinos, helicopters, isek xie stilla ta' xie wildlife movie.
Iva, le, kienet esperienza li, unfatti bekk, I fell in love, għadni sissa ġifiri, kull opportunità li għandi, kull darba li nfadda għal-nejt daw l-Afrika, daw l-Afrika.
Wow.
Għandi box apposta.
Ovvjament, l-Afrika kontinent kbir, enormi, hemm minn kollox, kull tip ta' nies, kull tip ta' annimal, kull tip ta' pajjiż, kull tip ta' klima, ġifiri inkredibbli. U kull min imur, kif qed tgħid inti, jisu jaffaxxina ruħu b'dan il-kontinent u jkun jixtieq li jerġa' jmur. Defni, tajdlix ukoll illi forsi kellkom xi guards magħkom minħabba l-poaching. Għaliex ġieni nisimgħu b'din l-istorja mħabba l-ivory tal-tasks tal-infanti u tar-rhinos u x'veru. Semmejt il-helikopter, I mean kien ikolkom ukoll ċertu security magħkom forsi xi kultant jew fil-post fejn kont inti mhix taħseb problema.
Le, problema dejjem kull fejn tmur. Infatti, aħna ovvjament konna grupp ta' studenti bħala vets u magħna kien ikun hemm veterinarju minn hemmhekk, jiġifieri esperjenzat, kellu liċenzja kif qed tgħid intu bid-darts għax hemmhekk irid ikollok liċenzja speċjali mhux billi inti tabib trid tagħmel kors ieħor, kors naqra mhux tqil naqra mhux ħażin hemm biex ikollok liċenzja biex toqgħod tiddur bil- bid-dart guns u bid-drogi neċessarji biex inti
traqqat
annimal ta' dak il-eżatt ta' dak il-sajz. U infatti niftakar darba konna just edin sort of bil-karozza fil-reserve namlu night drive u it-tabib u l-assistent jew li kien magħna vera bil-bot ra Land Rover li marfux. U għalu niftakar mejdu dak xinu għamela mek bil-walkie-talkie xċemplu l-bejs, għalu l-untkom tajtu l-permess l-ċaħat jitħol dal-ħin, per eżempju, għalu raħna kullħat affaxxinajna ruħna tipu bil-sistema, l-protokolls li għandhom, mun bat aħna morna nitċekkjaw u in the end it turned out to be turisti li jintilfu.
Ok.
Hemm ċertu regoli li ma tkunx tista tkun t-durri taqat wara ċertu ħinijiet, hemm tipu. Time ħin fejn inti bil-fors trid tidħol ġewwa, hemm curfew fejn inti bil-fors trid terġa' tidħol fil-base camp, ma tkunx tista' toqgħod iddur taqgħod għax inkella hemm ir-riskja għax inkella ma jkunx jistgħu jaraw tipu jarfu jekk hemm xi ħadd li forsi vera taf kif mar għal xi
punt. Għandu intenzjonijiet. Eżatt. Allura hemm Daphne, hemm xar fl-Afrika t'isfel South Africa tagħmel dan il-kors. Mbagħad kif żviluppat il-karriera tiegħek? Kif komplit?
Mbagħad il-karriera tiegħek ovvjament rġgħet mort Malta, mhux Malta, sorry l-Italja. Is-sena tawara gradwajt spiċċajt il-kors, mort qabel ma gradwajt irġajt mort darbohra l-Afrika, darba bħala holiday imma u domt xar u koll.
U flima pajis South Africa rġajt?
L-endor, t-nqar mux ħazin, dejt min Zimbabwe, tħalt naqra Namibia Botswana, un bat t-nżil South Africa, għamil t-Southern Route.
Il-mod kif, il-mod kif, tajda jisek, you know, mort l-Italia, bat bizz, you know, mort daċċej sa Switzerland, u ġejt l-ura, daw postit il-bot, u fuq, you know, u pajizi gbari,
ġviri. Konna namlu mela, t-min sijat, non-stop, n-suqu ġifiri, u t-toro, Hai minna fli forsi għamlis għorru fuq il-torq ta' Malta ma' mek il-torq kunu ta' vera disastru kultant ġifiri ximkien fejn aħna suppost id-dum jinnafsa tejn tlieta minħabba triq tispiċċa tagħmel ħames sigħat ġerni minn flok.
Ma najt jien ġifiri it sounds expensive, definitely ġifiri
is it ħafna nis. Ħafna nis jaħsbu li l-Afrika it's very cheap, it's a cheap holiday, bħalma forsi jaħsbu fl-Asia, it is not. It's an extremely expensive country, a continent, mhux country, jiena ftit ilu kont qed ngħix bejn Zimbabwe u Botswana, u cost of living qed ngħidlek daqshaw Malta, ġifieri jekk mhux iktar x'kont meta kont nagħmel naqra grocery shopping, kont nitbellaħ b'ċertu prezzijiet ta' affarijiet li nużaw kuljum mouthwash, toothpaste. Li hawnhekk forsi jiswew innaf bejn 2 euro u 5 euro skont xa tixtri u hemmhekk kważi kultant kienu kont insibhom id-doppju. Kont ngħidu kif jgħixu dan nies għax il-paga mbagħad li għilha mhux bħala hawnhekk il-paga ċuċata fejn tajt xi ħadd you know li qed jaħdem reduced hours f'xahar kien jaqla $300 ġifieri ċuċata ta' vera. Tajt kif jgħixu dan nies.
Ġveri, kont ġveri xida ta' ċertu problemi ekonomiċi ta' ċertu pajizi u kol. Pero ġveri, alright, defni, għamil dan il-vjaċ ġveri bejn bosta pajizi l-naħat isfel tal-kontinent u dan kien eżat wara li gradwajt.
Eżat, un-bat, ovvjament, spiċaw li l-flus, kelli nibda naħdem u kelli break ta' xi 3 snin. U in the meantime bdejt naħdem għaw Malta bħala tajjiba tal-annimali infaddal il-flus u hekk insomma u eventualment irġajt mort l-Afrika għax niftakar il-mami ebdet tgħidli tgħidli l-lunti x'geddu ma għamiltax ma tistax tafforda tmur l-Afrika għattilha u m'għandekx idea l-Afrika kifin hi u n-nies kifin huma bla 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 għatli ejja ħadd trid immorru. U għattilha
tafli
għattilha no problem.
Kompli Iva.
Ġew għatli jekk tagħmel l-itineri għatli immorru niġu miegħek u l-papa. Għattilhom no problem, u fħin 3 sigħat għamiltom itineri ta' xahar. Għattilhom ħa, rridu itineri, meta tridu nibbukjaw il-flight.
U ħalsu l-għuma, jow, sa' dak il-żmien kont innexxielek iġġemma xi ħaġa wkoll.
U mbagħad hija mela xi bukkjajna ftit xhur minn qabel u hekk u allura kelli ċans infaddal xi ftit u hekk. Imma għajnuni.
U din id-darba fejn mortu?
Din id-darba bdejna l-istess Zimbabwe il-papa rrid jara l-Victoria Falls
u famużi
bdejna t-telajn Iva fejn iltaqajt ma' raġel kooperazzjoni.
Tajjeb, mela kompli l-istorja, kompli.
Mbagħad bdejna t-telajn minn Zimbabwe tlaqna u tħallna fiż-Zambia, mbagħad Zambia tlajna Malawi, Tanzania u Kenya. Mbagħad tlaqna l-barra, madak għawazin ġeġejna l-ura lejn Malta, madak again, qed insemmu distanzi kbar u fejn qed ngħidlek ukoll anke hemmhekk kellna nagħmlu ċertu ġranet 8 sigħat sewqan bla waqfin pratikament għax huma kbar u
l-ejn. Dafni, sissa ġifieri dawn il-vjaġġi kont pereżempju tibbukkja ma' xi ċertu aġenziji li organizzawlek l-affarijiet.
Le, organizzajt kollox jiena, fis-sens sibt mhux ħataqbad, I mean tista' taqbad tikri per każu Land Rover jew xi ħaġa. U tmur għal-razek, ma ma nissuġġerijiex, u xatnajlek, jekk inti wara sitjat s-suq, t-sib ruħek, jinnna fxie kartrabel, min ħajġi jajnek. Għalli li jem ċertu kumpani jituk għand il-bibtie fitħu kumpanija il-Botswana bil-Land Rovers u għek, u jituk satellite phones u kollox, taġi fili, ma jħalluk tlampa stampa fil-nofs.
Special insurance, ġiviri, jiva. Imma ġiviri.
Imma il-bukajt kollox jiena, pero kontinsib dal-gruppi li organizzaw dawn il-tours. Allora, aħna xorta waħda sort of, you can pick and choose, u tajt tamel parti mit-tur ma daw, parti mit-tur ma oħrajn, per eżempju. Ġit tamel naqra riċerka ma.
Oh, riċerka fuq l-internet, I see. Ok, mela mbatt ġiviri vjaċ ma l-ġenituri, għamiltu xar emmek, mbatt, u f'dak il-vjaċ intajt ma l-raġel, ma l-futur raġel tijak?
F'dak il-vjaċ iva.
Tajjeb.
Li jissa, għara ftit snin mbatt. Speċajna żewġna, però ha kien il-tajna mek u kontet nejlu kif dejjem xtaqt niġi naħdem l-Afrika u hekk kombinazzjoni il-mara tal-best friend tiegħu hija veterinarja Zimbabwe wkoll. Allura qali don't worry nsib lek xi ħaġa u lek u hekk insabba.
Id-destin kien iżumel.
Iva, iva. Mbagħad insomma wara sena spiċċajt mort ngħix jien hemmhekk iż-Zimbabwe. U sibċol bejn Zimbabwe u Botswana, bazzikament, għax konna bbażati l-Victoria Falls. U l-Victoria Falls imissu ma tliet pajjiżi differenti. Allura kont noqgħod naqsam il-border bejn il-pajjiżi ta' Botswana u Zimbabwe every number of weeks u kont għamilt żmien iż-Zimbabwe u żmien il-Botswana.
Tajjeb, u ġifieri.
L-iktar li kont naħdem dak iż-żmien kont qlibt fuq irġajt fuq small ġifieri qed tagħtis ukoll l-iktar għax dawk in-naħat ma kellhomx tobba tal-animali żgħar, kellhom iktar farm vets u hekk u wild vets. Allura kien hemm nuqqas kbira speċjalment il-Botswana. Kull darba li kont imur kien jgħidu l-aħwa imnalla qiegħda hemmhekk inti għax ma stajx nieħu l-kelb għand ħadd għax kien hemm vett ieħor imma kien iktar ffukat. Jow speċjalizzat fuq il-farm animals, allur ma tantx sort of ma tantx kien iħu pjaċiri qatt jinna fi kura kelb qattus, per eżempju, ma tantx kien importanti għalih.
Għamilt periodu ġifieri tgħix f'Zimbabwe u Botswana. U Zimbabwe żgur m'inhiex ċert il-Botswana, ma Zimbabwe kien oriġinarjament fil-passat kien ismu Rhodesia u kien ukoll taħt il-kappa tal-Imperu Brittaniku. Ġifieri hemm xi similaritajiet ma' Malta fis-sens ta' sinjali tal-kolonjaliżmu għaw ta' żmien l-Ingliżi. Hemmhekk ukoll, ġifieri forsi ħassejtek at home sa ċertu punt.
Ifimni ħana jrik anke meta kont il-South Africa. Dejjem ħassejt niet ħom, literalment, ma li mor hemmhekk tipu nħoss feeling ta' relief kważi għall-intern tiegħi. Dejjem ħassejtni very, very at home. Ma nafx hekk forsi kif għattejt inti minħabba li it-tnejn li huma kienu taħt l-Ingliżi, allura vera kien.
Il-lingwa faċli u forsi.
Il-lingwa mhux hekk faċli minħalli li għandhom hemmhekk fis-South Africa, per eżempju, għandhom over 12 dialects bejniet.
Il-lingwi il-lingwi indiġeni u mbagħad hemm l-Afrikanz u x'veru li huwa meħud mill-Olandiż u xi viva, mbagħad hemm l-Ingliż.
U lev, dejjem ħassejtni at home, ħafna nies taqsumni jekk ħassejtni safe qatt. Minn dawk il-veġġu kollha li jagħmel l-Afrika qatt ma kien hemm moment fejn ħassejtni unsafe jew li kien hemm moment ta' perikli jew li bżajt u hekk ovvjament da bħal kull pajjiż li tmur. Mhux ħadd tmur f'ċertu postijiet ċertu ħinijiet laqgħas. Jiġifieri trid toqgħod attent u tuża naqra moħħok. Imma in ġenerali qatt ma ħassejtni li kont periklu jew anzi pjuttost in-nies li ltqajt magħhom vera ġenwini u humli bħala poplu ħafna. Ta' Zimbabwe specialment u very happy go lucky.
U għettajt ovvjament hemmhekk hemm taħlita il-kontra ta' pereżempju pajjiżi Ewropej fejn ftit nies ta' ġilda bajda bħal tiegħek u ovvjament il-natives in-nies indiġeni Afrikani ovvjament huma l-maġġoranza u inti you got on with everybody u speċi ħassejtek kompletament at ease.
Yes, I mean, għamilt ħbib tipu ma' kull tip ta' nies taf kif minn kull background differenti, għandi għamil ħbib ma waħda australjana li stess marret l-ewwel darba l-Afrika u ma setax titlaq u wara 11-il sena baqgħet hemmhekk u spiċċat iż-żewġa il-xi ħadd miż-Zimbabwe wkoll, infatti għadhom hemmhekk ukoll huma jiġifieri eħe bħala anke socializing u hekk, speċjalment Victoria Falls fejn hemm jiġu ħafna turisti allura jkun hemm ħafna taf kif bars u hekk li aħna mdorjin bihom u Malta. So the nightlife u koll, it's very, very nice and back fake ones, per esempio. U kollox, ħassejtni veri maċċat ħom.
Għattint għajt ma xej Malti u Maltija oħra, jew ieħor fil-periodu meta kont edha f'dawn il-pajjiżi daqstant il-bot?
Le, għatt. Kombinazzjoni, wara li tlaqt jiena mill-Victoria Falls, ġifri l-ewwel darba li tqajt mal-sar raġel tiegħi, xi xahar jew xahrin wara, marru tal-life cycle u għaddhom il-Victoria Falls. U niftakru jgħid għax konna n-touch, ovvjament jiena hu mbagħad over Skype sewwa, u niftakru jgħid li mela kien qiegħed tistenna il-next clients tiegħu. U semmal xaħat jgħid, ija mela, tarfuqom, għalifom, intkom Maltin. U daw, ovvjament, imbelħu, sort of take, tipo inti, f'Nofs Afrika, kif għaraft li aħna Maltin. U kombinazzjoni, xaħat li kien hemmhekk qed jagħmel il-life cycle, kien jaf il-loħti. Għara vera kultant id-dinja zejda. Allura Peter għaw il-raġel tiegħi għallu, għax qed noħroġ ma' insomma Daphne u għal kull jomi u għallu stendi għalli sta' jkun oħd di tiġi. Għara il-laħwa kienu l-iskola flimkieni u l-arusa tiegħi.
Għara da' xej kemm iżgħira d-dinja u jaħastra daw il-konflitti bejn idna l-umani kemm huma għal xejn jaħastra kemm kif nistgħu nifhmu lil xulxin u li naqdu daqsxejn aktar jaħasra. Issa però tinsab ibbażata Malta, inti u r-raġel din ibbażati hawnhekk, jiġifieri kien hemm mislilu li jidra xi ftit jgħix hawn Malta.
Iva. Iva għax sibta naqra diffiċli inġib viża żomad biex noqgħod hemmhekk u naħdem hekk long term, allura wara ċertu ammont ta' żmien kelli nitlaq u kienet tagħmel iktar sens biex jiġiju hawnhekk għax anka sort of u kien iddejja fejn kienet jaħdem u għad sort of I need a change mela għadlu mela. Għal-Malta.
Tajjeb.
Għambat naraw.
Għajna ġu morru l-ura samajna r-rajno, pero mux r-rajno, bis inti pala tabiba tal-annimali illum tħossibinna tates, il-klip, la safar, tana, etc. Ma fl-Afrika, ġveri ħdimt fuq mux r-rajno bis, manka jinnaf il-juni u affaritek, ux veru?
Ċi, Iva, dak iż-żmien, meta għamil dak il-kors, speċjalment tal-limt ħafna affarijiet. Fuq ħafna annimali li ovvjament kont diġà naf ċertu affarijiet fuqhom, imma dak li aħna nitgħallmu meta ma tkunx qed tgħix hemmhekk sewwa ġo l-pajjiż u ċertu problemi ma qasbis forsi naħsbu fihom. Allura tgħallimt ħafna. Għamilna ħafna practical course fuq l-antelopes li kienu hemmhekk ovvjament, però wkoll ċertu annimali naqra iktar eżotiċi bħal cheetahs, giraffes. Niftakar biex ta' parsi namlu naqra training bħala target practice. L-ewwel għamilna bdejna nisparaw bir-rifles fuq fixed targets isu dartboard biex niftehmu. Mbagħad peress li iktar realistic fl-Afrika bħalma semmejt qabel imorru fil-helikopter u jiddartjawhom mill-helikopter per każu ikun hemm xi rajno per każu imma tkunx tista' tidħol fit-ticket miegħu. Jiddar tjaħu mill-helikopter, jisegbuħ bil-helikopter, mbagħad fejn jorqod iċemplu il-land crew u kulħadd imur bil-land rovers u affarijiet. Allura biex aħna nippratikaw bħala target practice, niftakar kien hemm l-assistent tal-vet li kienet jgħinha matul il-kors li kien fuq quad bike u aħna tlajna fuq il-helikopter. U paintball gun bdejna nispara fuq pala target practice. So that was lots of fun. U għed tara li in reality mhux daqshekk faċli, you know, li u ikun qed issu at a very fast pace, mhux qed ovvjament mhux dritt, u inti qiegħed fuq helikopter, jiġifieri anke inti m'għandekx steady hand taf kif, allura it was very interesting to see l-affarijiet li jridu jagħmlu huma. biex jieħdu ħsieb l-annimali, it's much more challenging milli dak li nagħmlu aħna drug clinic, per eżempju, taf kif?
Żgur. Issa inti defni, I mean, aħna ġeneralment min ma jmurx daw il-postijiet, jew qatt ma mar issa, naraw iż-sbuħija tad-dinja, iż-sbuħija tan-natura, il-majestà ta' daw l-annimali, permezz ta' dokumentarji fuq televiżjoni jew fuq internet, eccetera, u ritratti sbieħ u dik il-kelma majestà tan-natura. Inti esperjenzajta direttament. Kif tħossok dwar dan? Għandek xi appell, għandek xi bidlitlek ħajtek, tħoss li rridu nagħmlu aktar biex insalvaw dan il-wirt naturali tad-dinja?
Jiena dejjem ngħid u nipprova nispjega l-ħafna nies li meta nżommu ċertu annimali f'captivity maħniex qegħdin napprezzaw il-natura vera ta' dak l-annimal. Ma nistawx napprezzaw xi ħadd li jgħid li hemm annimal sabiħ ma qiegħed ġogħġa jonkella ġo enclosure li għalina forsi jkun kbir, imma meta tmur hemmhekk u tara li l-enclosures tagħhom jew propjament m'għandhomx enclosures imma l-ammont ta' distanza li jiġru u t-territorju tagħhom, meta qed ngħid territorju qed ngħid kilometri u kilometri li jkun hemm ċertu familja tal-juni, per eżempju, li ikollhom it-territorju tagħhom ma nafx kemm il-kilometer squared u aħna nippretendu li they will have a happy life in a smallish enclosure, taf kif di li taqsam li qalbi. U nixtieq inħeġ kemm jista' jkun nies li avolja naf li naraw daw l-annimali hija xi ħaġa hija esperjenza vera sabiħa. Li t-narawum permezz ta' zuż u affarijiet ma t-ġustifikax il-majesta kif it-tejt inti li suppost ikun qegħdin jiexu daw l-annimali.
Qed nitkellmu b'mod internazzjonali ġifieri hawnhekk.
Iva, 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 mela, in ġenerali, għax anka hemm ċertu zuż barra minn Malta, per eżempju, li huma kbar ħafna u
jiena
mhux ħa nisti ngħid, kont mort meta kont żgħira qabel ma sort of ftaħt għajnej naqra u ngħid issa dawn is-snin kollha nħossni gilti li mort meta kont żgħira x'ngħid mamma mia li kieku taf kif ma kienx hemm il-kontribuzzjoni tiegħi, taf kif forsi kienet tagħmel xi naqra differenza, per eżempju. Allura jiena li nixtieq ngħid lin-nies li jekk veru jridu jaraw l-annimali fl-habitat tagħhom, flok tipo jiena fadlu l-flus biex imorru xi pajjiż barra minn Malta fl-Ewropa u ma jmorru dożu. Fadlu naqri iktar, ftit iktar, u morru l-Afrika. Jiena niftakar ħabiba tiegħi fl-istess sena li mort l-Afrika ma rrid ġimgħa Pariġi u nifqet l-istess ammont ta' flus li jiena nfaqt fi tliet ġimgħat. Jiġifieri jekk in-nies jaħsbu li tipo l-Afrika x'il-bot u perikolus u hekk. Mi il-bot hija, mhux ħanajdilkom le għax ikun qed nikdeb. Però perikoluża jekk tuża moħħok mhijiex, mhux iktar minn ċerti pajjiżi oħra. So what mur ovvjament ċerti pajjiżi li m'hemmx konflitti għax hemm ċerti pajjiżi fl-Afrika li hemm naqra taħwit bħalissa, imma
hemm ħafna aktar pajjiżi oħra.
Eżatt, ġifiri inti, mhux qed ngħidilkom morru dawk il-pajjiżi fejn hemm it-taħwit, morru dawk il-pajjiżi fejn hemm iktar stabilità, fejn hemm rispett lejn il-kultura ta' nies oħra, u fejn inti bħala visitor tkun tħossok komdu li tkun hemmhekk, u hemm ħafna pajjiżi fl-Afrika li jaċċettaw huma very, very welcoming il-barrani u t-turist, ġifiri. Da, memx għalfejn ikun ximkien li nimmaġinaw biss, very easy li stan naqbdu aeroplan.
Daphne, però anka biex tmur per eżempju South Africa trid tieħu xi shots nassumi, hux veru?
Mhumiex obbligatorji, però recommended. Qed nipprova niftakar ta' xtant kemm li ħadthom. Per eżempju, niftakar żgur biex tmur Malawi irid ikollok il-yellow fever.
Ix-shot tal-yellow fever, il-vaċċin ġifieri.
Ix-shot tal-yellow fever, il-vaċċin eżatt. Żgur ma jdaħlu fuq għandek il-yellow fever. Mbagħad, as far as I know, biex titħol, it's not obligatory, m'hemmx vaccines li huma obbligatorji, imma dejjem jagħmel sens li neħduhom mhux għax da jkun hemm ċertu mart, pereżempju fl-ilma hekk li aħna il-sistema immunitarja tagħna ma tkunx imdorrija, ma ġietx qatt ma ġiet esposta għal ċertu aġenti tal-Mart, allura ovvjament jagħmel sens li inti.
Però ovvjament jekk tiddeċidi li żżur l-Afrika nassumi l-websites u anke tabib u anke l-aġenzija li ħatuża jekk ħatuża aġenzija jafżawk eżattament x'għandek bżonn tieħu x'għandek bżonn biex imbagħad. Very simple
il-Health Center ta' Floriana huma informati ħafna u jiġu updated regolarment. Ċempila mek u that's it, anke li tirranġa magħhom biex jagħtuk il-vaccines huma.
Tajjeb.
Tista' ġifieri hemmhekk kont ħadthom kollha tiegħi, so tipo tixtri l-vaccine it-tilqima mingħand l-ispiżjar trid tordna ħafna drabi minn qabel, mbagħad mara hemmhekk itugħulek u jittimbrawlek il-ktieb. It's very, very simple. Trid taħseb naqra minn qabel imma a few months ahead li kieku.
Tax ma sejtekx Dafni meta kont qed iżżur hemmhekk jew qed taħdem hemmhekk, qed tgħix hemmhekk, speċi alright aħna ngħidu l-matanx imorru Maltin lejn l-Afrika post il-bot u hekk mill-perspettiva tagħhom aħna ġejjin minn post il-bot. Min post li forse qatt ma semgħu bih, x'kienet ir-reazzjoni ta' meta kont tgħidilhom jiena I'm from Malta?
U ħafna nies ma kinux jifhmu fejn. Kont nispeċa ngħidilhom ngħidilhom tipo ftit l-isfel mill-Italja u xorta kienu naqra mħawdin. Ir-raġel ukoll, ir-raġel meta sema meta tlili minn Malta. Ftakar astemmen, ftakar fl-istorja ta' San Pawl fil-Bibja.
Bis-serjetà.
Bis-serjetà. Dikki, infatti, u ħaseb li, tipo, Malta, għazbis għada t-ezisti.
Kienet xie post minn dawk.
Kienet waħda minn dawk il-gżejjer li ormaj, jow pajis li ormaj ma t-ezistix, jow bidlet l-istem, per eżempju, ma ħasibx, ma stennix li Malta għada t-ezisti sal-lum. Allura, sempliċement, ħaseb li kienet storja minn Bibja u sort of daqsek.
Isma, interessanti. U rigward ikel, per eżempju, emmek li kont ikol, kien culture shock, jow pratikament iġiviri
adattajt maħi. Għaxxejn, pratikament l-istess, pratikament l-istess, very, very similar, jiklu ħafna laħan imma. So, imma xorta wahda jina vegetarian, ġifiri xorta wahda tkun tistassi anke jekk m'inti xi wikkiela tal-laħam u hekk xorta ssib ħafna affarijiet x'tiekol u very, very, very good food. Very good food.
Xi tip ta' ħaxix speċi differenti minn tagħna, eżotiku, Afrikan?
Li għandhom hemm xi ftit affarijiet frott, speċjalment kemm trid għandhom frott eżotiku u tajjeb immens. Però li għandhom il-ħaxix il-frott u tantu tajjeb u ġenwin li anka ta' dama li ddu, per eżempju, għaw Malta u koll għadna nsibu meta ssib dik ta' dama tajba, ma mhux li issib mis-supermarket il-kbar taf kif daw li jiġu minn barra,
ma kollox dik
it-toma. Eżatt. Allura daw il-frott u l-ħaxix kien għandu dik il-rikkezza ġo fija, dik il-toma li tajt il-laħwa anka ta' dama, tuħu pjaċirti kolla wahida kważi, taf kif?
Earthy, vajva, oriġinali, jek, kif suppost, għajdu għek.
Mela,
ġenwinita. Daphne Royston, kienet diskursata interessanti ħafna, fl-opinjoni tijaj, dwar l-Afrika, l-esperienzi tijak f-pajizi li jennaħat isfel, nofsinar tal-Afrika pratikament, l-Afrika forsi ċentrali u naħat isfel, bħala esperienzi tiegħek bħala tabiba tal-annimali kif ukoll tiegħek tgħix hemmhekk u fil-fatt imbagħad intqajt anke mar-raġel tiegħek u żewġ tu Daphne Royston il-veterinarja. Grazzi ħafna.
Grazzi tal-ħintijak, good day.
Good day lilek.
Mela, waqt Colin Fitz jistaqsi ta' din il-ġimgħa fuq Campus 103.7 fl-ewwel parti tkellim temmek ma' Dr. Daphne Royston, tabiba tal-annimali, u smajna dwar l-avventuri tagħha fl-Afrika. Fit-tieni parti ta' Colin Fitz jistaqsi illum intervista mal-violinist ta' fama internazzjonali Carmine Lauri. Il-livell f'pajjiżna kif rajtu jiżviluppa u jisir aħjar f'dawn l-aħħar snin il-talent f'pajjiżna?
Il-livell tela minn raġina inni nafa l-orkestra minn dulli kont fall, iġvi il-livell tela l-orkestra għandha dik l-opportunità li s-sifer issa qed idoqqu barra minn malta idoqqu fis-swali importanti ħafna mhux fl-Ewropa x'ma ridoqqu l-Amerika wkoll, ma ridoqqu ċ-Ċina, iġvi daw jaraw. Ix livell hemm barra is-swali l-akustika li hemm ġifi. U forsi waqt li jkunu hemm ma jaraw orkestri oħra, ġifi tidħol kompetizzjoni. Orkestri oħra qed jiġu hawnhekk waqt xi festivals speċi. Allora meta tidħol kompetizzjoni mbagħad wieħed speċi jitħajjar. Jekk nibqgħu dejjem lokali, mbagħad il-mentalità tibqa' dik li hi. Meta aħna għandna dik l-exposure. Mbagħad għandek ukoll llum il-ġurnata għandek il-YouTube, għandek l-internet, għandek dik. Għandek il-mezzi ta' xandi fit-truss satelliti, għandna dik fil-passat ma kenniex dawn l-affarijiet aħna. Il-mużiċist jara, isifer, iqabbel. Allora, mbagħad għajnuna ta' conductors tajbin, niġi jiena, niġi fil-qasam tal-korda, speċjalment jiena mbagħad intihom ċerti affarijiet fuq xi jaħsbu. Illum okej, l-arkaturi pereżempju li ħana qalbu għad jagħmlu għall-isfel, nagħmlu għall-fuq. Ma nużawx daqshekk kark, ħansibu kulur ieħor. Biex ma nissettiljawx dejjem l-istess monotonija ħanitek biex mużikalment dik li rid ngħid, mhux għax huma monotoni, rridhom dejjem li għax hawn min ikun pereżempju 40 sena fl-istess xogħol. Ikunu hemm minn dul ikunu bdew minn dul ikunu kważi teenagers ħanejtek u jibqgħu serin sakemm jirtiraw. Imbagħad inti meta doq ċertu xogħol, terġi' doq sinfoniji, ċertu xogħlijiet, inti tkun lek idoqhom 30 sena arba, imbagħad tiddejjaq. Inti trid allura bħala aħna bħala mużiċisti rridu dejjem inħossuna kif se nagħmel friski. Alla volja jiena
bilġu.
Anke jiena pereżempju doq sinfoniji ta' Brahms, kemm id-dinja sendu minn doqhom. Imma jiena nipprova dejjem, all right, isni qed nara l-ewwel darba. Mhux dik hekk nagħmilha jien is-soltu li ħa nara kif nipprova nagħmel xi ħaġa oħra. Dik il-mentalità tiegħi u dik li rid inġib hawnhekk li lilhom intihom dik kif se naqbad ngħid dik il-ħajra biex huma dejjem jerġgħu dejjem ifittxu xi ħaġa ġdida. Dik li rid.
F'dawn l-aħħar xhur stin l-highlights tal-karriera tiegħek tajt innaftit ma nafx kont involut forsi f'xi kunċerti li saru meta mietet ir-Reġina Eliżabetta t-tieni, tajt innaftit f'dawn l-aħħar xhur jew snin l-aqwa kunċerti li daqgħet fihom l-aktar sodisfazzjonijiet?
Madha fi nistax daqgħet il-bira ħanek jiena persuna li mħabbad ħafna nillidja l-London Symphony Orchestra. Blaħsib infatti semmejt ir-Reġina, jiena kont kelli kunċert Oxford u daqgħejna kellna programm insomma kellna kunċert ta' Brahms tal-violin u mbagħad kien hemm ir-raba sinfonija ta' Tchaikovsky. U solista li kien Maxim Vengerov xtaq bħala tribute lir-Reġina li do l-kunċert ta' Bach għal żewġ violini. Dan għaluli għallu inti id-dom jew mela le ġibt il-partitura ġab il-portatura kollox isna prima vista u bil-wifqa' daqgħet miegħu jiena bidiga. Kieku ma merċi ċ-Reġina, ma kienx sassir dil-ħaġa. You have always got to be ready. Fil-pozizjoni tiegħi li dejjem noqgħod quddiem dejjem inqumbil wif għandu dejjem irid inkun lest. Imbagħad ħajla ħafna kunċerti tant insifru aħna ġifieri għadni kemm kont Luzern, għadni kemm kont Berlin, mbagħad kunċerti, issa pereżempju l-orkestra m'hiex qed indoq mal-London Symphony bħal issa x'sifru. U jiena ma xtaqt ma xtaqt imur magħhom għax xtaqt niġi nagħmel dal-kunċert ta' Malta. Imma dak qegħdin il-Ġapan għandhom xi tleġġi mat il-Ġapan u l-Korea ġifieri kieku ma ġejċaw kont imur hemm. Imma mbagħad nista' nitla' l-Ingilterra u nerġa' nibdew bil-kunċerti. Mbagħad sejjer l-Armenja, sejjer indoq l-kunċert ta' Dvorak mal-Armenian Symphony. Imma jiġifieri mill-bidu ta' sena insejt fejn mort. Għandik mort, veru msejt.
Karriera varjata u memlija, ġifiri, sodisfat bħajtek, kif żviluppat s'issa?
Le, anzi, issa ftakart, konna l-West Coast, konna morna San Francisco, morna Stati Uniti, għamilna xi 11 days. Mbagħad mort id-Dubaj, l-lidja l-Berlin Symphony, għax mbagħad tibda tiftakarhom l-affarijiet, ċarax ma ċarax.
U inti mhux biss ġifieri ikona fil-mużika klassika, tagħmel ukoll ġifieri kollok sem ukoll f'crossover kunċerti ma' artisti li mhumiex assoċjati neċessarjament ma' mużika klassika. Jien stess rajtek fuq YouTube f'intervista fuq television television Ingliż qed tmexxi l-orkestra meta ġej kanta artist Amerikan, producer ta' ħafna films, ta' serje animati, ċertu Seth MacFarlane, u inti qed hemm tillidja l-orkestra u qed ikanta stil ta' Frank Sinatra quddiemek. Ġifieri dan huma nies ġifieri superstars internazzjonali. Ġifieri l-ħajja tiegħek hija wkoll ħafna red carpets u hemm dak l-element ukoll, mhux veru?
Ikun hemm dejjem hekk ġifieri aħna daqqejt ma' Rolling Stones u daqqejt tant kien hemm mużiċisti ta' dan it-tip ta' kalibru, minn kollox għamilna, un bat per eżempju movies, darba minn horror movie jenna, qed indoqem fit tlaxxa ta' fil-ħodu, u nara l-iskrin nara dil-pupa kera. Għax kienu.
Skura, x'inti biex xejt l-orkestra.
Il-conductor ikollu l-monitor.
Għal-film
skor. U jena nara
il-makabri.
Darba zaħar, għamilna wkoll. Issa dal-weekend għadni kemm għamilt six repeat concerts l-Star Wars xejdu l-Return of the Jedi. Sitta, tnej il-ġimma, tnej il-sibt u tnej il-ħadd u tnej fil-ħodu ġejt law. Bl-screen, pal-orkestra London Symphony għal-Music Score, ġivi dik ma jibħi l-ħadd. Għal-onur għalija, ġivi l-orkestra was on top form, imma l-Roll Albert Hall imlejn nieħsed darbiet, ġivi u kull darba 8,000 ruħ, ġivi n-nies ġew already kun hemm ħafna followers ta' jien għalija dawn, I'm not a big follower. No, ma interessawniex. Imma kellin doq dal-movie sid darbiet, ġivi. Ma saġġer s-sit wieħed imbagħad. Mhux bajt.
Minn ħati għaj pala ammiratur jiena noddok pala wieħed minnhom minn dawn l-istilha li ġifieri. Ġifieri I'm not surprised li inti ma jagħmlux bik għax dawn huma sħabek. Rigward il-futur, proġetti għall-futur.
Ara, li għandi żgur nafsi sejr l-Armenja sejr indoq il-kunċert dwarik mal-Armenian Symphony għax il-principal conductor tal-Malta Philharmonic u wkoll il-music director tal-Armenja. Allura jiena ħabib ħafna tiegħu u nikkollaboraw insomma. Allura se joħodni hemm xejdu l-Filharmonija ta' Paris għandna żewġ kunċerti hemmhekk u mbagħad sejrin l-Awstralja minn għalija.
Għajdilna kemm tgħid dwar il-violin li tuża.
Ara jiena soltu ndoq il-violin tiegħi huwa violin magħmul minn violin maker jismu Nicolas Lupo li kien Franċiż, data minn għalija approximately sin sejt issa xi 1780 xi ħaġek qiegħed il-violin. Però on a regular basis jiena niddobba xi Stradivari l-Ingilterra niddobba ċerti violini għax jiena billi l-Concert Master tal-Oxford Philharmonic għandna arranġament ma' wieħed mid-dealers l-Ingilterra li għandhom l-Stradivari għandhom il-gwanieri del Ġesu jiena kolli ċerti proġetti nissellef Stradivari. Issa nixtieq nissellef wieħed f'Ottubru għax għandi nillidja x-ħarasat ta' Rimski-Korsakov, għatalom nixtieq nissellef. Allora kull skuża li nsib nissellef tal-violin. Xtaqt nissellef wieħed biex ġejt indoq Malta f'Marzu, però ġejt indoq mat-tifla kelli resajt il-Manuel, però il-problema kienet li il-violini li kellhom kienu kollha online. U ma nexxilix, ġifieri imma għandi ġifieri future plans li forsi kolli wieħed on a long term loan ikolli Stradivari f'idejja.
U bħala xi ħadd li qiegħed in the forefront li tal-qasam tal-mużika klassika. Mużika klassika moderna, l-mużika klassika li qed tinkiteb illum qed tiġi preżentata. Tħoss li hija ta' livell, kuntent biha, tkun eċitat meta tisma' li ġejja biċċa mużika ġdida minn xi kompożitur.
Skont, ara jiena m'inhiex wieħed li jiena tieni l-melodiji tieni jiena daqsxejn iżjed traditionalist. All right, ħanejtek m'inhiex xi wieħed iffissat fuq il-mużika kontemporanja. Ħanejtek. Indoq ħafna aħna naqraw ħafna mużika kontemporanja, ġifieri pala we have to do that, għax inkella ma jkunniex fondi mill-Arts Council minn dal-affett. Allura aħna pala proġetti kon we encourage ġifieri l-kompożituri żgħar biex jikdmu l-mużika u mbagħad aħna ġieli konna xejdulhom workshops fejn il-kompożituri jiġu kollha bil-biċċiet tagħhom aħna ppoġġgħu quddiemna. And we aħna irdu namlu quasi sight reading in the Udin music. It's quite challenging għalina. Ċerti minnhom jafu x'inhu ma jagħmlu, ċerti minnhom mhux daqshekk, alright, good really. Imbagħad we premiered their pieces ġifa u ġieli li bdejna l-kunċerti tagħna bil-biċċa tagħhom. They have to write a piece for 5 minutes. Aħna involuti f'dan il-proġetti. Kemm il-darba. Imbagħad għandna lil Simon Rattle li huwa l-music director tagħna bħalissa li he's a pioneer ġifieri għall-mużika moderna. Dak li ġej wara Antonio Pappano. Mhux daqshekk naħseb mhux daqshekk interessat ħanejtek milli qed nifhem li jixtieq jagħmel dal-affarijiet.
Karbini Lawri fakkarni minn fejn inti?
Jiena minn Ħattart.
Minn Ħattart. Tifhem x'kejken minn Ħattart fis-snin 80.
Wieħed Ħattart, mort ngħix raħal ġdid għal 13-il sena, u mbagħad rġgħet lajt Ħattart u mbagħad 17-il sena ġejt mort l-Ingilterra.
Ta' 17 sena mort l-Ingilterra, ġifieri tifhem x'kejken hawn Malta tgħallimt forsi fl-School of Music hawnhekk.
Le dejjem privat, kelli jiena dejjem privat kont. Alla volja kelli x'naqsam l-School of Music ukoll per jiena kelli tliet teachers ha' Malta, kelli wieħed raħal ġdid Xavier Barbara, mbagħad mort ma' Helenda Gabriele u kanal Young People's Orchestra allora kelli I was lucky li jiena sifirt magħhom in 1979, morna Harrogate, kanal Music Festival hemmhekk. U mbagħad mort ma' Mario Bizzazza insomma, dak tal-għan sa' diploma, irbaħt l-scholarship.
U minn dak it-tifel x'kejken ħattart raħal ġdid hawn Malta għal iddur id-dinja fl-aqwa swali. Kif tħossok il-vjaġġ ta' ħajtek issa u kif taħseb kien jimmaġina dak it-tifel li xi darba ħadd wasal sa dan il-livell?
Jiena tifel bqajt. Jiena fil-mentalità tiegħi xorta se nibqa' sakemm x'mod probably se nibqa' b'dik dejjem bis-sima sejjem se nibqa' niċċajta dejjem se nibqa'. Ta' tfuliti ħanajtek, minni xie wieħed snob u wieħed imniħrim xa, minni xa nkun hekk jiena, ma interessaniex minn dawk l-affarijiet, jiena rrid li n-nies jiġu lejja. U jiena intihom jiġifieri, irrid inkun pioneer tal-mużika klassika, rrid li n-nies niġbidhom lejja jiena, ma rridx inkun, ma rridx nuri l-mużika klassika hija xi ħaġa iktar importanti minn affarijiet oħra. Irrid true love of music li għandi jiena. Niġbet l-nis, dik l-nis. Allora dik jiena, it keeps me fresh, it keeps me young.
Ġifieri tkun fejn tkun madwar id-dinja, dejjem sibt nies jikkonkorru, nies li jħobbu l-mużika.
U dak l-imkien anke, nixtieq iżjed Malta li konna iżjed niżżal li jiġu. Il-beraħ pereżempju kont San Ġiljan morna niklu flaxejja imbagħad għaddejt nipaċi fil-qed. Kieku jiena jkolli dik l-opportunità, kif se nagħmel, min se jgħinni biex jiena. Xi darba, is-sibt flaxija, meta jkun hemm dawk iż-żgħażagħ kollha sejrin fil-clubs, sejrin fid-diskotek, sejrin. Nagħmel kunċert ta' nofsija, pereżempju, violin u piano, b'xejn, flopin air, orajt mhux fl-qel ta' sħana mhux fix-xitwa naturalment, fej xi ħadd jisponsorja dal kunċert. Anki jekk indoq xej, imma mbagħad joffrulhom drink, joffrulhom xi ħaġa xieklu biex iż-żgħażagħ jiġu u jaraw li l-mużika klassika mhix xi ħaġa ta' dwejja, mhix xi ħaġa ta' xjuħ, mhix xi ħaġa li. Għax dik il-mentalità. Il-medja għaw Malta sfortunatament ma tantxtejn għax ħafna drabi meta naqleb il-stazzjoni ta' radio dejjem hemm dik iċ-ċertu beat of music. Mużika moderna. Dik mhux se tgħinna Malta. Jiena kont inġġieled ħafna l-snin biex ikonna stazzjon apposta l-mużika klassika. In the 90s kenna mbagħad għalaq, kenna Radio Bronja u jiena kont nagħmel programmi ġieli meta għax kontex ta' Malta għal sena. U batala. Jisu telef l-interess ma kienx hemm.
Aħna ta' Campus FM nippruvaw nimlew il-void, però rridu fl-istess ħin nippreżentaw programmi oħrajn biex niġbdu kull tip ta' nies warajna ġifieri ma tistax tkun mużika klassika l-ġurnata kollha għall-inqas fil-pożizzjoni kif qegħdin aħna bħala radio tal-università. Però hemm post tal-stazzjon.
I hope so, għax jiena ngħix l-Ingilterra, pereżempju għandek kull choice of stations, għandek il-Classic FM, għandek il-Iva, għandek il-BBC Radio 3, għandek l-Iskala Radio, għandek tlieta. Imma min irid jisma' l-ġazz għandek il-ġazz, il-BBC Radio 2 it's easy listening. Imbagħad għandek il-BBC Radio 1 it's hard more hard rock. Il-BBC Radio 4 was yet news. Imbagħad għandek il-talk shows, imbagħad għandek il-choice. Ma kien tim istazzjon wieħed għall-ieħor kollha li jisom l-istess. In-nies mhux se nimlew iswali hawn Malta bħal kunċert jekk
ikun.
Mhux se nikkulturaw. We have to do something about it.
Qed nipjaċi li semmejt l-Iskala Radio għax huwa stazzjon li nipprova nibbaża l-programm tiegħi fuqu. Għax jiena ndoq xi waħda klassika li hemm mulla jew xi film score in between pop u rock music. U l-Iskala Music, l-Iskala Station fil-Renju Unit huwa wieħed mill-modelli li użajt. Ġifieri qed nippjaċir li semmejtu. Carmine Lawri, grazzi ħafna li tajtna dal-ħin għal din l-intervista, ħadd pjaċir li tajt miegħek.
U nirringrazzjak tal-intervista. Oh. nishtile kollu. Tajib. Grazie ħafna.
Greatest Hits emmek żewġ intervisti klassiċi li kont għamilt fil-passat jiena li qed narġa' nsemmagħhom kom għaliex fl-opinjoni tiegħi kien ħaqhom jerġgħu jinstemgħu. Kenna lil Dr. Daphne Royston, it-tabiba tal-annimali, u emmek Carmine Lauri, il-mużiċist superstar internazzjonali illi għandna aħna l-Maltin aħna tantu tant kburin bih, li għamel ħafna u ħafna proġetti mużikali ta' mużika klassika internazzjonali kemm f'Malta kif ukoll madwar id-dinja. Nikkonkludi hawnhekk din l-edizzjoni ta' Colin Fitz jistaqsi tinsewx is-sensiela titella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fitxu is-sezzjoni on demand hemmhekk isibu bosta sensiliet kull ma tkun tagħmlu u li tfittxu is-sensiela Colin Fitz jistaqsi. Thank you.